Heipä hei jälleen kaikille Soveltoradion kuuntelijoille, täällä äänessä Jari Kotola. Ihan ensimmäiseksi haluan lausua kiitokset kaikille meidän jaksojen kuuntelijoille. Teitä on ihastuttavan paljon ja vaikuttaa vähän sille, että määrä kasvaa kaiken aikaa. Ja kuuntelijoita vaikuttaa olevan itse asiassa ympäri maailmaa, muun muassa Tokiosta. Ja nyt hei, jos tätä jaksoa tokiolaiset kuuntelette, niin olkaa hyvä, lähettäkää meille mailia soveltoradio@sovelto.fi osoitteeseen. Meitä ihan oikeasti kiinnostaa tietää, että ketä te olette ja kuinka sieltä Tokiosta asti kuuntelette näitä jaksoja. Olkaa hyvä, mail alkaa meille. Tänään puhutaan sitten pikkasen toisen näköisistä asioista ja katsotaan, miten meidän kuuntelijatilastot tästä sitten kääntyvät kallelleen. Itse asiassa ennen kuin tähän varsinaiseen asiaan käy, niin järjestetään tällainen pieni kuuntelijakysymys. Eli kysymys kuuluu seuraavalla tavalla. Mitä yhteistä on Tuupo Vaaralla Pohjois-Karjalassa, Denpasarilla Balilla ja Cupertinolla Kaliforniassa? Siis, mitä yhteistä näillä kolmella paikkakunnalla? Jos jaksatte kuunnella tämän jakson loppuun asti, niin vastaus selviää sitten. Tällä kertaa vieraana on kasvattaja. Kasvattaa lapsia ja kasvattaa liiketoimintaa ja yritystä pilvipalveluiden pohjalta. Lapsia ei pilvipalvelussa, mutta bisnestä Microsoft Azuren pohjalta. Sakari Sakke-Nahi, Composure Oy, tervetuloa.
Kiitos kutsusta ja tosi mukava olla täällä, Jari. Kyllä on vaikeaa tässä, kun samaan mikkiin puhellaan, niin olla naureskelematta, kun sä tolleen pistät kehueröitöstelle.
No hei, teillähän on myös tämä Ikkunastudio-podcast ja siellä taitaa kuuntelijamäärät myös olla aika ilahduttavalla tasolla, jos olen oikein ymmärtänyt.
No joo, Heikniemen Jounin kanssa ollaan sitä nyt 50 jaksoa on takana ja Microsoft-skenestä siinäkin puhellaan. Ja tosiaan se on ollut tosi hauskaa, mutta siinä ei me Jounin kanssa paljon toisiamme kehuta, että kyllä meillä on erilainen lähestymistapa siinä sitten. Että mä en ihan tottunut tämmöiseen positiiviseen kuumotukseen.
No okei. Mä meinasin vielä jatkaa tässä haastateltavaa esittelyä vielä tarkemmin, että siinä missä monella muulla henkilöllä käy mielessä, että onko tukka hyvin, näkyykö kello, niin tämän kerran haastateltavalla on ehkä asenne pikemminkin toisinpäin tyyliin, kuuluuko ääni, onko läppä kunnossa?
Onhan mulla pikeä paita. Hei, tämähän on nyt, tämä on ihan vimpan päälle kuitenkin jo.
Joo, mutta tässä on tietty vaara, että sun kanssa kun tätä juttua viedään läpi, niin tämä voi jossain vaiheessa mennä pelkäksi huutonauruksi.
Joo, täytyy toi, siitä mä en tiedä, mutta ehkä mun täytyy ainakin monologeja yrittää välttää. Sun kysymykset on hyviä ja yleensä jos mä jatkan jotain, niin kuulijat eksyy kelkasta.
Niin, me voitaisiin oikeastaan tätä jaksoa pikkasen palastella sillä tavalla, että puhutaan ihan ensimmäiseksi elämästä, sitten hyvinvoinnista ja tuottavuudesta. Eli puhutaan yrittämisestä, sen jälkeen noista pilvipalveluista ja myöskin tosiaan näistä yhteisöllisistä asioista. Sen lisäksi, että euron kuvat vilkkuvat silmissä, niin olet myöskin yhteisöllisissä toiminnoissa mukana juuri tuo podcast-toiminto, mistä äsken jo vähän sen vihjasitkin, ja sitten tämä Igloo Conf. Avaan nyt heti kärkeen parilla sanalla, tätä puhutaan jakson lopussa tarkemmin, mutta mikä on Igloo Conf?
Joo, Igloo Conf on nyt Pohjoismaiden suurin Azure-spesifinen tällainen tapahtuma. Se on kaksipäiväinen yhden trackin tämmöinen oppimisfestivaali, joka pidetään täällä Helsingissä. Ja toi pointtina siinä on, että puhujat on niin hyviä, että ei tarvi muita trackkejä. Että käytännössä kaikki, joita sinne tulee, niin ne kuuntelee sitä yhtä puhujaa, joka silloin on lavalla. Ja puhujat on todellakin tosi kovia, että siellä on kaksi puhujaa Suomesta ainoastaan ja loput on sitten Euroopasta ja Jenkeistä. Että meiltä on Microsoftilta kovaa porukkaa ja näin, että lennätetty tänne. Että se on toi vähän tämmöinen ehkä uudenlainen, kansainvälisempi kuin mitä nyt Suomessa on vähän aikaan ollut. Nyt onneksi Tech Days palaa Suomeen, Microsoftin tämä tapahtuma, niin se on tosi kiva juttu kanssa.
No niin. Puhutaan noista tarkemmin vielä tuossa lopussa, mutta nyt lähdetään selailemaan aikakirjoja. Miten Sakesta tuli Sakke?
Joo, mä oon kehittäjä. Mä oon 2001 vuonna aloittanut ammatikseni kehittämisen .NETin päällä Siljalainilla Turussa silloin. Ja tästä kun kelailee vähän eteenpäin, niin elinkaari sama kuin monella kehittäjällä. Eli kehittäjästä team leadiksi ja sitten jotain arkkitehtuuria ja konsultointia ja bistookkia väänsin, niin kuin, että tämmöisiä platform-juttuja tullut tehtyä ja muuta tämmöistä. Mutta toi custom-kehitys suurimman osan ajasta. Ja sitten kuitenkin kävi sillä lailla, että että tuli semmoinen olo, että nyt on niin kuin silloisessa firmassa Turussa, niin ei ollut enää tämmöisen teknisen tietä eteenpäin. Tavallaan se, mihin mä etenen, mihin mä menen henkilönä, missä mä kehitän itseni edelleen. Ja toi Helsingissä oli paikka, että täällä on auki teknisenä projektipäällikkönä. Ja mä olin sitten paljon asiakkaiden kanssa tekemisessä, tykkään jutella ja ymmärtää myöskin sen tarkoituksen, että minkä takia rakennetaan järjestelmiä. Ja toi, tulin se tänne. Sanoin, että tulin tänne sen työn perässä, mutta oikeasti silloisen tyttöystävän, nykyisen vaimon perässä muutin tänne Helsinkiin. Että toi, mähän on kankaan päästä, että mä oon tämmöinen niin kuin yhden torjun poika pikemminkin, että Helsinki tuntuu vähän liian isolta mulle edelleen, mutta toi bisnesmielessä tämä on ainoa järkevä paikka. Että jos kompotsureja miettii, niin tämä Helsinki on se meistä to be, eikä täältä oikein voi sinänsä lähteä. No siinä sitten teknisen projektin päällikkönä huomasin äkkiä, että en nauti siitä. Niin. En tykännytkään, että saattoi olla 14 projektia päällä ja työkalut oli niin kuin Excel ja e-maili. Että se teknisyys jäi oikeastaan siihen, että ymmärsi jotain teknologiasta, eikä siihen, että olisi saanut rakentaa jotain. Ja aika monella kehittäjällä, minkä takia monet jää tälle kehitysalalle, on se, että se tunne, kun luo jotain tämmöistä abstrakteista komponenteista, kuten sanoista, mitä sä sun päässä järjestykseen sen kielikoodin vaatimalla syntaksilla, niin se nautinto sitä luomisesta, niin se on aika iso. Mä kuvittelen, että se on vähän sama, mitä kirjailija saa, kun hän kirjoittaa kirjaa, tai taiteilija saa, kun saa maalattua taulun. Että tämmöinen niin kuin luomisen. Ja se jäi pois siitä. Ja toi, silloin sitten 2011 mä hokasin, että nyt jonkun täytyy muuttua, että mä en aamuisin nauti mun työstä enää. Kysyin mun hyvältä kaverilta Lavikon Samilta, että mitä sanot? Sami oli silloin Tallink-siljalla executive IT-boardissa tosi korkealla siellä. Ja kysyin, mitä sanot, jos laitetaan firma pystyyn, että lähdäks messiin? Ja toi Sami sanoi, joo. Ja sitten mä olin täällä, anna mä kerron, mitä mä ajattelin, että me tehtäisiin.
Niin.
Mutta toi, jos on hyvä kaveri, niin eihän se ei ole sitten enää relevantti, että mitä tehdään, että jotain tehdään yhdessä. Mutta Microsoft oli julkaissut Azuren 2010 Jenkeissä. Niin. Ja 2011 tuli tämä idea. Ja kehittäjänä tietysti oli sillä, että miksi hemmetis kenenkään enää pitäisi ylläpitää mitään rautaa. Eihän siinä ole mitään, jos firman business on myydä autoja, niin miksi niillä olisi joku sälli, joka ylläpitää tietokoneita,
niin
kuin servereitä. Että se tuntui vaan niin kuin maalaisjärjeltä, että hei, että tämä platform on se service, että joku tekee koodin ja laittaa sen, deployaa, puskee sen johonkin raudan päälle, mistä me ei oikeastaan tiedetä mitään. Ei tiedetä muuta kuin, että se maksaa tämän verran per tunti ja tiedetään, että joku isompi kuin me pitää siitä huolta.
Niin.
Ja toi, se tuntui järkevältä ja silloin sitä laitettiin Kompotsure pystyyn.
Kuinka monta teitä oli aloitusvaiheessa mukana? Kahdestaanko Samin kanssa aloititte?
Samin kanssa kahdestaan aloitettiin, mutta sitten meillä oli hiljaisena yhtiömiehenä tämmöinen sarjayrittäjä, kaveri toi Turusta jonkun aikaa mukana, joka jeesas meitä sen alun niin kuin yrittäjäkuoppien ohitte.
Niin.
Kaikki nämä tämmöiset, kun ei Samin kanssa olla ensin yrittäjiä, niin ei oikeastaan tietty mitä odottaakaan. Niin. Malisen Teemusta oli silloin alkuun oli niin kuin paljon apua.
No just.
Joo.
Ja tällä hetkellä mä katselin tuossa ajassa tänne teidän toimistolle Helsingin Kampiinin matkan varrella, että 28 kuvaa löytyy teidän web-sivulta sieltä henkilögalleriasta, mutta kerrot, että tuo luku ei enää pidä paikkaansa. Teitä on 30.
No joo, nyt tammikuussa aloitti muutama tämmöinen kehittäjä lisää, tai arkkitehtitasoisia molemmilla on 10 vuotta kokemusta, että mehän ollaan aika tämmöinen ukkokerho siinä mielessä, että...
No joo, mä katsoin, että aika äijä porukoista täällä on, että oli siellä ainakin yksi naishenkilö taisi olla.
Joo, Annika pitää meidät kurissa.
Just näin. Hei, mikä on, että naisia ei ole alalla?
En tiedä. Mä uskon, että se on sukupolvien myötä muuttumassa ja varmasti muuttunutkin jo. Mutta mä uskon, että tässä on tämä juxtapositio siinä, kontrasti siinä, että Microsoft ei ollut kovin kova sana tosi pitkään aikaan nuorten ihmisten keskuudessa, koska työkalut ja kaikki on ollut vähän hankaloita ja lisenssit ja tämmöiset. Ja nythän se tilanne paranee, jos miettii Microsoftin open source, että GitHubissa nyt Microsoft on kaikista isoin open source toimittaja. Niin tämä maailmahan on muuttumassa nyt Nadellan ja Palmerin aikana, se jo alkoi niin kuin alla. Mutta toi, uskon, että nyt tavallaan kun nuoria ihmisiä tulee, joista sitten naispuoleisia on varmasti enemmän kuin silloin, kun mä itse olin yliopistolla, Turun yliopistolla opiskelin tietojärjestelmätiedettä, niin he aika helposti suuntautuu sitten. Silloin suuntauduttiin, mä suuntaudun 90-luvulla PHP ja Red Hattiin.
Niin.
Ihan sama juttu. Ei mulla tullut niin kuin Visual Studio, vaan se tuli sitten töistä. Sillä lailla kautta ja näin.
Joo. Ja tuossa äsken, kun puhuttiin siitä työkalujen saatavuudesta, niin Visual Studiostahan on myöskin tämä Community Edition, jonka käytönsä kuka tahansa voi ottaa käyttöön ja aloittaa sitä koodaamista.
Kyllä, ja Visual Studio Code on semmoinen, mitä me käytään täällä duunissakin tosi paljon, joka on nyt niin kuin ihan vaan tekstieditori, mutta siinähän on niin kuin Azure-työkaluja ja siinä on niin kuin debug-työkaluja, vaikka se ei ollenkaan niin kattava kuin Visual Studio, mutta siinä on tämmöinen plugin-ekosysteemi, että voi itse tehdä työkaluja. Että kyllä Musta Microsoft tekee oikeita asioita, että tälle Microsoft-puolellekin saadaan enemmän naispuoleisia kehittäjiä. Mikä olisi, please, antaa sen tapahtua niin nopeasti kuin mahdollista.
No niin, mä menisin kysyä, että olisiko sulla mitään näkökulmaa siihen, että miten me saataisiin tosiaan naisia. Ja no, aloittain sieltä tytöistä, miten saataisiin heitä kiinnostumaan teknologiasta?
Mä jotenkin kuvittelisin, että mulla on itsellä siis 4-vuotias tyttö ja 2,5-vuotias poika. Ja toi Hilla-tyttö, niin kyllä mun on vaikea kuvitella, että miksi hän ei olisi kiinnostunut teknologiasta, kunhan se intro siihen vaan tulee oikealla tavalla. Ja nythän noita aika paljon on tuommoisia niin lapsille suunnattuja oppimisympäristöjä ja kehitysympäristöjä ja tämmöisiä. Että en mä jotenkin, jos miettii aloja, että mitkä alat on ehkä jäämässä heikolle kannatukselle tulevissa sukupolvissa, jotenkin mä luulen, että IT-ala ei ehkä ole yksi niistä. Mä luulen, että meillä on asiat ihan hyvin, mutta nyt tää on vielä tätä, että kun meilläkin on tyyppejä, meillä on 4 tyyppiä, joilla on alle 10 vuotta kokemusta, ja kaikilla muilla on yli 10 vuotta kokemusta.
Niin.
Ja meillä ei ole silleen niin kuin suoraan koulun penkiltä junioreita, koska me voidaan puhua pian siitä, että mihin tavansa mä uskon, kun halutaan tehdä laatua. Mutta toi se on vaan nyt, tämä on tämä sukupolvi, mistä on vaikea löytää tai vähemmän Microsoft-puolella naisasiantuntijoita.
Joo.
Ja se kyllä sapettaahan se, mutta niin se sitten on.
Mm. Selvä. Käyntikortissasi lukee CEO, mutta ainakin jossakin vaiheessa siitä oli tulkinta, että Coding Executive Officer.
Joo, kyllä.
Eli toimitusjohtajuuttasi on ehkä vähän erilaista, mitä perinteisesti toimitusjohtajana on mielletty.
Joo, kyllä mä yritän tuoda sitä, se coding, nythän rekrykilpailu on iso.
Niin.
Ja toi ensimmäinen haastattelu meillä, kaikkien kanssa, ketä meillä on, niin on mun kanssa. Että mä oon kaikki niinku haastatellut, ja sitten meillä on rekryprosessissa muutama steppi sen jälkeen, että on koodausta ja tämmöistä, mutta on tavallaan tää niinku juttu. Ja sieltä sitten tulee tyyppejä, jotka ei ehkä ollenkaan mua tunne, ja toi, ruvetaan juttelemaan ja sitten ruvetaankin puhumaan vähän, että hei, mitä lippejä tykkää käyttää ja mikä nyt on käytössä ja millainen tuommoisen on koodannut ja muuta. Ja kyllä on muutaman kertaan tullut semmoinen, että odotas nyt, että eihän, mutta sehän on toimitusjohtaja. Joo, no mutta tässähän me nyt puhutaan koodista.
Niin.
Se on ollut semmoinen signaali, että on niinku jotain eroa. Että mähän en ole liiketoimintahenkilö siinä mielessä. Että jos mä mietin mun toimitusjohtajuutta, niin mulla on 5 aluetta, mihin mä panostan. Ja yksi niistä on laatu, niin kuin tämmöisiä melkein yhtä isoja alueita. Että mä panostan siihen, että meillä tulee laatua ulos niin tosi paljon. Toinen on rekry. Mä haluan tavallaan olla se henkilö, joka on haastellut kaikki meille tulevat. Nyt niin kuin, en mä ainakaan näe syytä lopettaa, se totta kai se vie aikaa. Mutta niin. Toi, jos se tyyppi tulee meille, niin se aika maksaa itsensä takaisin, näin voisi sanoa tavallaan. Sehän on niin kuin tosi arvokasta. Että kun joku henkilö päättää tulla meille, niin hän tietää, että hän voi kysyä mitä vaan visiokysymyksiä ja mitä tahansa. Ja hän tietää, että okei, että nyt ei ole niin kuin, että hänellä on läpinäkyvyys siihen, että hän uskoo, että hänellä on hyvä kuva siitä, mitä meidän firma on. Ja jos haluaa, että joku on pitkään jossain, niin se, että hänellä on väärä kuva siitä, mihin menee, niin sehän on tosi tuhoisa.
Joo.
Nämä niin kuin muut asiat, sitten on tietysti nämä myynnilliset asiat, ne on tärkeitä. Ja sitten on yhteisölliset asiat, ne on mulle niin kuin tärkeitä. Ja toi sitten on visiointi. Tässä on nämä 5 asiaa, mihin mä käytän mun aikani. Tai aivan, mihin mä yritän käyttää mun aikani.
Aivan mielettömän hyvä lista.
No noihin mä redusoin. Et nyt mä oon paljon saanut 2 vuoden aikana itseltäni pois hallinnollisia asioita. Ei mulla oikeastaan ole enää jäljellä muuta kuin palkkojen maksu.
Just.
Että toi muita hallinnollisia mulla ei paljon enää ole.
Joo. Miten pyörä pyörii? Tuleeko yhteisöllisyyden kautta teille uusia asiakkuuksia sisään?
Aika vähän sanoisin, mutta tulee uusia asiantuntijoita ja olemassa olevat asiakkuudet tai potentiaaliset asiakkuudet, niin ne saa siitä semmoista lisäpontta tai me saadaan uskottavuutta, kun he törmää meihin niin kuin sitä kautta, että okei, että nämä, siitä tulee tietty tämmöinen niin kuin ajatusjohtajallinen kuva, mitä mä tietysti haluankin Kompatsurasta. Mä haluan, että me ollaan niin kuin Azure-ajatusjohtaja Suomessa.
Joo, ja se on parempi markkinointikanava kuin joku neljäsosa sivun mainos jossakin talousalan lehdessä.
No mä en ole koittanut sitä toi lehti.
Vertailua ei voi siis tehdä.
Niin, mutta toi, en mä tiedä onko se, mikä nyt on, kelle suunnattu ja mikä on parempaa, mutta toi yhteisöllisyys on hirveän luonnollista.
Joo.
Ja se siinä on tavallaan se, että mikä siinä on ROI. Totta kai kaikkea voi aina mitata pelkästään luvuilla. Mutta jos mittaa pelkästään luvuilla, niin aika niin kuin sielunköyhäksi jää toiminta.
Joo.
Että tavallaan se yhteisöllisyys on hyvin semmoista niin kuin luonnollista toimintaa ja siitä tulee kaikille, jotka on siinä mukana, sekä niille, jotka antaa ja niille, jotka sitten kuuntelijoina antaa. Tavallaan kaikki antaa siinä jotain, niin siinä tulee hyvä olla. Ja se on tavallaan semmoinen ympäristö, missä on ihmisenä hyvä olla. Ja silloin tavallaan, mikä siitä on sitten plussa firmalle, niin on se plussa. Ei se ainakaan miinus ole.
Joo.
Että toi, sillä.
Selvä. Hei, sitten puhutaan näistä työkaluista. Valintanne on ollut Microsoftin teknologia ja Azure. Miksi esimerkiksi Google Cloud tai Amazon? Missä vaiheessa teet linjauksen, että Azure on se, mihin mennään Kompatsuressa?
No varmaan se tulee siitä, että kun mä oon itse koronut .NETin 2001 vuodesta lähtien, niin sitten ne Azuren työkalut tietysti oli, että hei, mähän on tuottava välittömästi. Että niin sehän tuli siihen, tuli niin kuin monessa tiimissä, jos kuuntelijalla nyt on joku projekti lähdössä käyntiin ja on valmiiksi 3 henkilöä, niin kaikista järkevin valinta teknologialle on se, miten ne 3 henkilöä osaa parhaiten. Kyllä tuolla on hemmetin vähän teknologioita, millä ei pysty toteuttamaan jotain bisnestarvetta. Niin kuin jos joku tulee sanoa mulle, että joo, Ruby tai Python tai PHP tai toi on parempi kuin C-Sharp tai muuta vastaavaa, niin varmasti jossain algoritmisissa kompleksisuusasioissa, tietyissä asioissa voi jollain tavalla ollakin. Mikä tahansa kieli voi voittaa jonkun kielen. C++ on nopeampi.
Niin.
Mutta sitten kun puhutaan siitä, että tuodaan sitä arvoa, niin millä tahansa kielellä voi tehdä minkä tahansa asian, jolloin se oikeastaan redusoituu siihen, että kuka tekee.
Mm.
Kuka se on se tiimi, kuka se on se henkilö, joka tekee sen tietyn koodin. Mikä hänellä on intohimo, missä hän haluaa olla hyvä, missä hän haluaa olla kehittyä, niin kuin kehittyvä yksilö, ja millaista jälkeä hän haluaa tehdä.
Just.
Ja silloin tämä .NET, no, Azure Passiin, sehän oli aika eri juttu, Amazon oli heti infraa, virtuaalikoneita.
Kyllä.
Mä oon niin softa ihminen, että rauta on niin kuin tosi kaukana, mua ei oikeasti kiinnosta rauta pätkääkään.
Tärkeintä, että sitä on vaan olemassa ja saatavilla.
Sitä pitää olla. Sitä pitää olla, ja mä ymmärrän, että se on tärkeää, ja pitää olla asiantuntijoita, mutta niin kuin mua kiinnostaa se, että jos on 2 softaa, niin niiden pitää keskustella järkevästi, ja niiden pitää persistoitua järkevästi, ja sen tilan pitää olla järkevästi muunneltavissa. Ja niiden 2 softan pitää olla niin modulaarisia, että siihen voi laittaa 3 softa sillä lailla, että niitä 2 softaa ei tarvitse kirjoittaa uusiksi.
Aivan.
Ja nämä on niin kuin tämmöisiä softa-arkkitehtuurikysymyksiä. Mä uskon, että tuolla on paljon henkilöitä, jotka on samanlaisia, ja sen takia mä uskon platformaisen servisejä. Ja mulla kävi hirveä munkki, koska mulla oli se .NET-osaaminen, ja Microsoft toi tämän platformansa servisen.
Niin.
Jos ne olisi tuonut niin kuin tämän VM-maailman, mitä Amazon oli silloin jo kova luu, niin se olisi ollut tosi paljon epäsopivampi mun niin kuin psyykeelle.
Joo. Miten näissä asiakkuuksissa, joissa te toimitte, niin kuinka paljon tulee vastaan tällaisia sekaympäristöjä, että käytetään omaa konesali-infraa ja sitten jotain Azuresta ja jotain Amazonista ja jotain Google Cloudista? Onko tällaisia asiakkuuksia ja miten niitä hallitaan?
On, totta kai tommosia ja pitääkin olla. Toisaan oli pitkä pätkä, että oli tätä kovaa kilpailua, että hei Amazon vai Azure. Ja nyt on tämmöinen aikaus, että on tämä hybridi-cloudi, siis onhan kaikilla. Jos ei ole startup-asiakas, meillä on startup-asiakkaita ja meillä on keskikokoisia ja meillä on niin kuin näitä kansainvälisiä miljardiluokan firmoja, että meillä on kaikenkokoisia asiakkaita ja toi kaikilla niin kuin keskikokoisista ylöspäin niin on se legacy-infrastruktuuri pystyssä, millä se business pyörii. Eihän Joo. niitä voi roskikseen heittää, ei kukaan voi suositella, että he heitetään noin roskikseen. On-prem löytyy. Sitten siihen otetaan pilveä jostain syystä kylkeen. Se voi olla Amazonia, se voi olla Azure, se voi olla Googlea. Ja nyt on hyvä se, että on menty lähemmäs sitä suuntaa, että valitaan niitä pilviä ehkä niiden toiminnallisuuksien tai sen tiimin osaamisen kautta, eikä sitä, että se on semmoinen niin kuin pilvien välinen, vaan tämmöinen niin kuin otsikkotason tämmöinen feature-taistelu, mitä se oli tuossa vähän aikaa sitten. Tämä pilvi on paras, tämä pilvi on paras. Edelleen jotkut isot toimijat keskittyy johonkin pilveen, missä on musta järkeä siinä mielessä, että jos on vaikka 10 tiimiä firmassa, niin mitkä on ne teknologiat, mitä ne 10 tiimiä osaa. Jos 5 tiimiä tekee yhtä ja toiset 5 tiimiä tekee toista, niin niiden on aika vaikea keskustella niin kuin teknisten pullonkaulojen ratkaisemisesta. Mutta jos 10 tiimiä kaikki osaa samaa juttua, niin ne voi jutella asioista, vaikka ne ei ymmärtäisi toistensa tätä bisneskenttää, vaikka se on niin kuin eri divisioonista.
Aivan.
Toihan on niin kuin kompotsori-juttu myöskin. Sen takia meillä on fokus on niin kuin tämä Azure, koska mikä tahansa projekti, niin voi meillä tyyppi kysyä toisaalta, hei, mulla on Azure AD-ongelma.
Niin.
Mulla on identiteetin kanssa vaikeuksia toteuttaa tätä teknistä juttua. Ei sillä ole mitään merkitystä, että onko se niin kuin valmistavan teollisuuden vai onko se joku mainosalan asiakas vai mikä se on. Se ongelma liittyy identiteettiin,
aivan,
jolloin se niin kuin tekninen samankaltaisuus antaa meille tosi paljon aseita siinä, että ei tarvitse hakata päätä seinään ja törmää uuteen asiaan.
No miten tällaisissa yrityksissä, jossa on IT toteutettu sillä oman konesalin infralla ja siellä pyörivillä palveluilla, miten niissä on päästy sitten eteenpäin, kun ehdotatte ratkaisua, että hei, että otetaan Azure-pilvi ja tehdään sinne tämä teidän toteutus, tämä projekti. Onko ollut epäilyksiä, vastarintaa, kyseenalaistamista ja miten tätä on sitten taklattu?
Onhan sitä ollut. Nythän meillä tämä on ihan kulta-aikaa. Nythän kaikki on silleen, että Azure on kova ja Office 365 on kova.
Just.
Ja se toimii ja näin. Silloin alku 2011 eihän kukaan tiennyt, mikä on Azure. Mehän tehtiin Samin kanssa 2,5 vuotta niin kuin ihan niin kuin perus .NET-koodausta oikeastaan, ennen kuin saatiin kassaan sen verran, että palkattiin pari sälliä. Ja 2012 alkoi meillä sitten niin kuin Azure PaaS-projektit oikeastaan. Ja 2013 oltiin siinä tilassa, että kaikki meidän projektit liittyy Azureen. Ja nyt sitten sillä tiellä ollaan oltu. Et silloin alussa, kun tuli sitten niitä lähestymisiä, että hei, tässä olisi .NET-projekti perinteisempi, niin oli tietysti vaikea, mutta niihin piti sanoa, että ei me tehdä näitä. Koska tiesi, että se dilutoi sitä osaamista siitä pilvestä. Et vaikka ei ollut keissiä, niin sanoi niihin vanhoihin, että hei, ei me tehdä näitä. Koska mitä siinä on hävittävää, jos on niin kuin 2 sälliä, niin jos tämä ei olisi lentänyt, niin
niin.
Mehän oltaisiin vaan menty johonkin töihin. Mutta sitten kun on tullut lisää porukkaa ja tosi suurella osalla on perheet, niin nythän tietysti tämä vastuu ja se puoli siitä, että kuinka terve tämän firma pitää olla ja kuinka niin kuin järkkymätön ja uskottava niin kuin sisältäpäin katsoessa, niin se on tietysti ihan eri luokkaa. Et nyt ei voi enää, niin kuin, ei voi enää leikkiä tuolla tavalla. Mutta tuohon niin kuin palatakseni, tämä antoi vähän, tää oli vähän backdroppia silleen, että silloin meninkö mä 2012, olikohan se Lemminkäinen tai joku tämmöinen, kuitenkin iso, kelle mä niin kuin menin kertoa, että mikä on Azure.
Niin.
Se oli 8 henkilöä ja ei niistä kyllä kukaan kuunnellut.
Ai.
Ei silloin kukaan tiennyt, mikä on Azure. Ei ole kukaan tehnyt silloin Azurea ja ei niin kuin mitään semmoista. Sitten tuli toi, ja silloin tavallaansa me tehtiin Azure-projekteja sillä lailla, että me myytiin se Azure sillä tavalla, että hei, että teillä on tämmöinen projekti. Azuren total cost of ownership on tämmöinen. Ja sun ei tarvitse ottaa VM:iä. Ja business osti sen idean silloinkin. Ja silloin tuli sitten kysely, että no, mutta onko tämä tietoturvallista?
Just.
No siihen sitten mä sanoin, että no, että siellä Microsoftin datacenterissa on aseistettu vartija, että mites teidän kellarissa? Onko siellä aseistettu vartija? Ja sitten tietysti Microsoftilla on aina ollut paljon näitä sertifikaatteja ja kaikkia niin kuin isosertejä ja muita systeemeitä, että kyllähän niillä on se puoli ollut hallussa, mutta toi on niin kuin poistunut. Tuo tietoturvapuolta Office 365 jälkeen ei ole tarvinnut kenenkään, niin kuin, ei ole tullut kyselyitä, kuinka turvallinen tämä on tämä pilvi. Et nyt sitten ne, jotka ei mene pilveen, niin se on oikeastaan aina poliittinen tai myyntipoliittinen tai sopimuspoliittinen asia. Eli käytännössä yritys, jolla on paljon jo sopimuksia asiakkaiden kanssa, ja se data on sen verran jollain tavalla sensitiivistä, että asiakkaiden kanssa tehdyissä sopimuksissa on luvattu tämmöinen geograafinen lokaatio, missä se data sijaitsee, kun se on at rest, niin kuin levossa se data.
Joo.
Joka sitten monella firmalla tarkoittaa, että hei, nämä sopparit pitää tehdä uusiksi, niin voidaan siirtää meidän data Amsterdamiin.
Niin.
Toihan on este. Ja tota on yksityisellä puolellakin. Ja sitten julkisella puolella on enemmän tätä niin kuin hei, että me ollaan julkinen puoli ja nyt niin kuin ihan kansan perseptio syystä tätä dataa pitää pitää täällä niin kuin paikan päällä monessa tilanteessa. Sitten on tietysti nämä verottajat ja puolustusvoimat, mitkä on niin kuin, että niillä on musta legitimaatti perustelu sille, että hei, että pidetään, niin kuin, koska silloin puhutaan niin kuin meidän niin kuin valtion autonomiasta ja tämmöistä asioista, jotka ylläpitää meidän niin kuin kansallista turvaa.
Joo.
Että toi, se on niin kuin ihan ok. Mutta kyllä noita on tosi vähän. Ei ole kyllä. Osittain se johtuu tietysti siitä, että nythän meidän niin kuin kompotsure, kun joku katsoo ulkopuolelta kompotsurea, niin aika selkeästi sanotaan, että tämä on asure. Niin eihän muuhun ottaisi kukaan yhteyttä, jolle se on niin kuin asure, on semmoinen, että joo, että ei todellakaan asure. Niin. Mikä on ihan mahtavaa. Mikä on musta, niin kuin, sehän on niin kuin isoin puolustus fokukselle. Siis mieti sitä, ei kun multa on kysytty sitä, että kuinka sä oot uskaltanut tehdä firmaa, joka on niin kuin teknologiaan sidottu asia.
Niin.
Ja sitten mä oon, no, kuinka sä oot uskaltanut tehdä firmaa, joka sijoittuu johonkin tiettyyn toimialaan.
Niin.
Niin kuin, että miksi sulla on firma, joka sijoittuu hisseihin?
Joo.
Tää on niin kuin, mitä, teettekö te vaan hissejä? Herran Jumala, montako hissiä nyt Suomessa tarvitaan? Niin, siis tavallaan se on vaan yksi tapa segmentoida sitä markkinaa.
Kyllä.
Ja sehän on niin kuin, okei, nyt tämä on Microsoft Azure, mutta jos nyt Microsoft menisi konkurssiin, no joku muukin firma varmasti siitä kärsisi Suomessa, että aika paljon infraa siinä päällä. Mutta edelleen nämä ajatukset siitä, että millä tehdään pilvisovelluksia, tehdään hajautettuja järjestelmiä, jotka toimii ja skaalautuu globaalisti ja isoilla tietomäärillä ja käyttäjämäärillä, ei ne ajatukset mihinkään katoa. Mm-hmm. Että tavallaan että worst comes to worst, niin sitten me koodataan sitä Pythonia Googleen. Tavallaan se, että eihän siinä mitään. Jos sulla on semmoinen porukka, joka on intohimoinen oppiin uutta ja haluaa haastaa itsensä ja kehittyä tämmöisenä asiantuntijana, niin eihän toi ole mikään, se on hidaste.
Joo, aivan.
Mutta toi fokus, meihin ei ota yhteyttä, jos ei kiinnosta Azure. Samaan aikaan meille ei hae töihin joku henkilö, joka ei halua tehdä tämmöisiä asioita, ja sekin on hirveä plussa. Ei tule 200 hakemusta, mistä suuri osa on semmoista, että pistetään ö-mappiin. Hmm. Vaan tulee 10 hakemusta, ne on kaikki, että jumas keke, onpa hyvä hakemus. Että tiedätkö, ei mene semmoiseen tuuleen, ei ole overheadiin.
Eli profiloitumisessa on etunsa.
Ihan siis, en mä tiedä montako asiaa tässä on tehnyt oikein, mutta jos niin kuin yhden asian on tehnyt oikein, niin mä valitsen tuon. Mitä tiukempi fokus ja mitä selkeämmin sen tuo esille, niin se on voitto joka rintamalla. Markkinointikanavien valinta, mihin sä laitat sun markkinointirahat, missä sä rekryyt, mitä kautta sä myyt, millain sä validoit sun asiakkaita. Ihan kaikki asiat on tossa kiinni.
Kuulostaa ihan hyvälle. Hei, otetaan tähän väliin pikainen katsaus Azuren palveluihin. Azure kasvaa ja kehittyy, ja kuka sinne nyt satunnainen kävi ja menee portal.azure.com, niin toteaa, että valikoima erilaisista toiminnoista, mitä sieltä saa käyttöön, se on aivan valtaisa.
Kyllä näin on.
Käyttääkö niitä kaikkia kukaan? Veikkaan, että ei, vaan sieltä valikoidaan niitä, mitä omissa liiketoiminnossa tarvitaan arvon tuottamiseen.
Mä rupesin katsoa muualle, koska mä rupesin aivosruksuttaan. Siis Kompotsure on, me ollaan niin kuin firmana, me ollaan sieltä platformalla ja servispuolelta, niin siellä on vissiin 3 palvelua, mitä me ei ole käytetty. Eli me ollaan niin kuin käytetty aika pitkälti, mutta yksittäisissä keississä, siis ja puhutaan nyt niinku näistä niinku, niin biljardifirmojenkin tarpeista, niin ei tule kaikki käyttöön niin yksittäiskeisseissä millään.
Joo, tätä mä pikkasen arvelinkin.
Ja nyt esimerkiksi, nyt kun on tämä Igloo-konfi, ja mäkin olen siellä puhumassa tästä niinku asioiden internetin stackista, mitä Azure tarjoaa siihen, että halutaan, että kulkee jostain laitteesta eventtiä pilveen, niin mun puhe on oikeastaan sitä, että hei, tässä on nämä 7 palvelua, mistä mä puhun, ja te tarvitte näistä 3, ja nämä on keskenänsä vaihtoehtoisia, riippuen siitä, mikä se on se tekninen vaatimus sillä bisnestarpeella. Eli tavallaan se mun koko puhe on ihan sitä, että kun se on niin mahdoton, siellä on niin mahdottoman sitä kamaa, niin mun koko puhe on se, että hei, tuntekaa nämä 7, ja valikkaa näistä ne, jotka sopii teille. Että jos toi, niin toi, ja jos näin, niin noin. Että kyllä se kuvastaa sitä. Mutta sehän on se suola.
Miten näet Azuren kehityksen tästä eteenpäin? Onko jotain asioita, mitä sieltä puuttuu, tai josta jo yhteisö käy keskustelua, että pitäisi olla eri tavalla, tai mikä voisi olla sellainen todellinen yllätys kehittäjän näkökulmasta uutena palveluna?
Oho.
Onko Azure jo kaiken kattava vai vieläkö on kehittymisen varaa?
Microsofthan on siinä mielessä hassu eläin, että nehän nyt julkaisi tämän, että ne päivotti tämän 20 miljardin, että niin kuin heidän pilvi on 20 miljardin business. Ja Amazoni, mitä ne sanoi, että noin 14 miljardin business. Siinä on pikku huijaus siinä mielessä, että Amazoni puhuu heidän niin kuin AWS-plätästä, missä on näitä virtuaalikoneita, ja Microsoft puhuu heidän koko cloudista. Ja koko cloudiin kuuluu Office 365, Dynamics 365, kaikki SharePoint Online, kaikki nämä kuuluu siihen.
Just.
Ja toi, nyt sitten mulle kehittäjänä, koska mulle siitä tosta palasta, eihän meidän porukka tee mitään, eihän me rakenneta Dynamics 365 päälle juttuja, vaan me rakennetaan räätälöityjä asioita, jotka sitten on kytköksissä tähän Dynamicsiin, että siinä on integraatio tai SAPiin tai mihin tahansa, niin niillä on niin kuin selkeä ero siinä, että sinne niin kuin platforma- ja servisen puolelle ne laittaa palveluita, mitkä ei ilman räätälöintiä tee mitään. Että sun täytyy rakentaa siihen se tietty äly, että se liittyy tähän domeiniin, tähän business caseen, mikä tässä on.
Kyllä.
Kun sitten taas Dynamics 365 tietysti on tuote. Sehän on CRM ja ERP ja tälleen, että se tekee jotain, vaikka sitäkin pitää konfata, ja yleensä hemmetin kallilla ja pitkään, mutta pitää kuitenkin. Niin toi, niin nyt sitten, mitä Microsoft voisi tehdä, joka olisi näin niin konseptuaalisesti jotenkin erilaista kuin noi, joka sitten yllättäisi mut, niin on se niin kuin vaikea keksiä. Et ehkä mä niin kuin yllättyisin, positiivisesti mä yllätyn tavallaan koko ajan siinä, että se menee oikeaan suuntaan, johtuu siitä, että niillä on niin terve kilpailu noiden muiden pilvien kanssa. Joku pilvi keksi jonkun hyvän tuotteen, että tämä on järkevää, meidän jengi tarvii tätä, niin muut pilvit on sillä, että oh yes, tehdään mekin toi, toihan on ihan hemmetin hyvä idea, mikä on musta, niin sehän on upea, mehän kaikki hyödytään siitä, hyvä, jatkaa kilpailua. Mutta ainoa semmoinen, minkä kanssa Microsoftilla on välillä ollut niin kuin vuosien saatossa haastetta, on tämä, että kun sehän on kumppanivetoinen lafka. Eli sehän elää sillä, että on Suomen Microsofti, ja sitten ne niin kuin luukuttaa duunia niin kuin meidän kaltaisille kumppaneille, heille. Mutta sitten samaan aikaan, niin Microsoft väellä astuu vähän sille puolelle, että oho, että hei, että ne saattaa tehdä kumppanin duunia jonkun pienen palan.
Joo.
Ja toi, joskus SharePointin kulta-aikoina mä kuulin just tarinoita, että Microsoft jonkun verran teki niitä ja tämmöistä.
Kyllä.
Onhan siinä sitä, että varmasti on niinku yhdellä sun toisellakin varmaan hampaankolos siitä, ja mulla ei ole. Mutta se on semmoinen ainoa, mistä mä olisin niinku Microsoftina tavallaan tosi tarkkana, koska sillä tavalla helposti niin kuin kumppanilta voi mennä maku, jos tulee tommosia niin kuin, ei saniteetteja toimintoja.
Toisen tontille astumista.
Niin, että kun on sitä puhetta, mutta mun mielestä hyvin ne on pysynyt, mutta toi on ehkä ainoa semmoinen, mistä musta väellä tuntuu, että okei, että onko se niin kuin miettinyt tota puolta, että kun tulee tämmöinen tarjoama.
Joo.
Samaan aikaan Microsoft yrittää tietysti tehdä omista palveluistaan helposti käytettäviä asiakkaille. Että onhan se koko ajan niin kuin sitä, missä se menee se viiva, että tämä on nyt helposti käyttävä sulla. Oho, veiköhän tämä jotain kumppaneita tai jotain suunnittelutyötä.
Joo, no se on ihan ymmärrettävää.
Se on ihan ymmärrettävää. Maailma menee eteenpäin ja sota pitää tapahtua ja sen kumppanin pitää uusiutua.
Kyllä.
Että se löytää ne jutut ja se on niin kuin ihan ok.
Joo.
Mutta toi on niin kuin semmoinen hauska tiedostettava asia.
Käännetäänpä sitten tämä jakso sinne loppusuoran suuntaan ja mennään sinne hyvinvointipuoleen. Yhteisöllisyydestä tuossa alussa jo hieman jutteltiinkin. Ikkunastudio on tämä teidän podcast ja tuossa jo tuli esille, että 50 jaksoa on takana.
Joo.
Jouni Heikniemen kanssa sitä toimitatte. Te olette saaneet kanssa aika suuren kuuntelijamäärän ja teidän fokuksen on hyvin pitkälle juuri Microsoft-genressä. Kerro Ikkunastudion syntyhistorioista ja tilanteesta tarkemmin.
No toi se oli, olikohan se joku Ignitein tai Buildin tai jonkun joku Microsoft-tapahtuman toi alkuspiikki ja oltiin itse asiassa sovellolla katsomassa, kun teillähän on ollut tapana järjestää semmoinen.
Kyllä.
Toi keynote-kattelu.
Buildin illan istujaiset.
Just näin.
Joo.
Jokunen vuosi takaperin. Mä menin sinne ja Jouni oli siellä ja sanoi morot ja istuin sen viereen ja sitten Jouni oli sillä, että mä oon miettinyt, että mä ottaisin podcastin, että jos mä haastattelisin sua, niin olisiko siinä niin kuin jakso? Ja sitten mä sanoin, että haastattele vaan, mutta mitäs jos mä tulisin co-hostiksi siihen?
Okei. Ai tää on lähtenyt tällä tavalla.
Joo. Ja toi Jouni sanoi, no en mä kyllä miettinyt. Mä olin miettinyt, että mä olisin tehnyt sitä itsekseni, mutta nyt kun sanoit, niin sehän voisi toimia.
Just joo.
Joo. Se lähti siitä. Ja 3 viikon välein meillä tulee jakso ulos ja meillä on noin 30 000 kuuntelukertaa vuodessa tällä hetkellä.
Se on aika mahtavaa, niin, vaikka teillä fokus on juuri nimenomaan tietyssä niin kuin teknologiaperheessä.
Todellakin. Siis tosi Microsoftia nyt voi, mehän on peilattu Microsoftia niin kuin niin kuin henkilöurien kautta ja niin kuin opiskelija-asioiden kautta ja niin kuin poliittista impaktia ja niin kuin tämmöisiä. Mutta samaan aikaan meillähän on myös niin kuin teknisiä jaksoja. Niin kuin tämän kaltaista vähän storia, mitä nyt tässäkin jaksossa on niin kuin aika tämmöistä teknistä asuria keskittynyttä ja näin. Niin toi. On ollut tosi kiva. Mutta se vähän kertoo musta sitäkin, että tästä yrittämistä kun on puhuttu ja välillä niin kuin porukka on silleen, että tai porukka ja porukka, mutta välillä tulee semmoista, että no hei, että, tai mulla tulee semmoinen olo, että joku tietty jengi ajattelee, että hei, yrittämiseen tarvii jonkun niin kuin tosi kovan idean, ja sitten se niin kuin jollain niin kuin älyn väläyksellä tavallaan siitä hommasta tulee toimiva, niin. Että se antaa sulle toimeentuloa ja mahdollisesti muillekin. Mutta kyllä mä oon tullut tässä nyt viimeisen 6 vuoden aikana siihen tulokseen, että joo, ei toi haittaa, kyllä meilläkin markkina valittu aika hemmetin hyvin, siis koska Microsoft tekee hyvää työtä ja markkina kasvaa, mutta samaan aikaan niin kyllä tämä on niin kuin maratoni. Et joka päivä teet sun jutut niin hyvin kuin pystyt tekemään, niin siitä ei voi tulla muuta kuin hyvää.
Joo.
Ja se on se nyt, mä juttelin just yhden tyypin kanssa, joka meillä on rekryprosessissa mukana. Mä juttelin sen kanssa 4 vuotta sitten.
Niin.
Ja nyt se otti yhteyttä, että hei, nyt tämä nykyinen firma, niin ruvennut vähän mietittää.
Niin.
Että tämä olisi niin kuin nähty. Et juteltiin 4 vuotta sitten, oli tosi kiva jutella, että jutellaan uudestaan.
Okay.
Ja toihan on vaan semmoinen siis, jos tämä firma ei olisi ollut nyt pystyssä, niin toi olisi jäänyt saamatta. Mutta koska tämä firma oli edelleen pystyssä, niin tuli tommoinen niinku ilmanen plussa.
Joo.
Mä näen sen semmoisena niinku myllynä, joka koko ajan, kun tekee hyvin asioita tänään, niin se tulee hyvänä karmana, näin sitaateissa, takaisin 2 vuoden päästä jonkunmoisessa muodossa, joka on pieni plussa silloin. Ja Tämä on niinku nyt sitten se ikkunastudionkin juttu. Meillä on 50 jaksoa takana ja yritetty puhua asioista, mitkä meitä kiinnostaa ja yritetty niinku olla silleen niinku aitoja.
Joo.
Ja nyt sitten siinä on tietty kuuntelijaporukka, mikä mut ainakin. Mä muistan silloin, meillä oli eka jakso, Aki Antman vastasi siellä. Olikohan meillä silloin niinku heti alkuun oli joku 300 kuuntelukertaa tai jotain, mikä nyt ei ole mikään, niinku, että nyt niinku, että se on noussut aika paljon siitä. Niin toi. Ja sitten Heikki Niemi oli vähän, että ei hemmetti, että pitäisi parempaan pystyä. Ja mä olin sillä lailla, mutta tämähän on upeeta.
Niin.
Kuvittele, 300 yksilöä on tuolla kuunnellut. Tämä on ihan niin kuin, miten on mahdollista tavallaan, kun ei niin kuin mitään tavallaansa.
Joo.
Et niin kuin. Joo, se on mennyt kivasti.
Joo. Sitten otetaan tämä jo alussa esiin tullut Igloo-konf. Siitä jo jonkin verran puhuttiin lyhyesti. Kenelle se on tarkoitettu? Kenen kannattaa osallistua Igloo-konfiin?
Kaikki, jotka on kiinnostunut Azuren käyttämisestä järkevästi.
Voiko tilaisuudessa pidettyjä esityksiä puheita katsoa myös jälkeenpäin, jos ei paikan päälle pääse?
Voi katsoa. Eli IgluConf on osa Finland Azure User Groupin toimintaa. Ja Finland Azure User Group, FAUG, löytyy Googleen FAUG, se löytyy Meetupista, meillä on 700 jäsentä. Ja me järjestetään 4 tämmöistä niin kuin iltatapahtumaa, meetupia, missä me sitten, kun joku tulee puhua jostain asiasta, mihin Azuressa on törmännyt. Ja siellä on sekä niin kuin IT-pro-puolen, niin kuin tämmöisiä platform- ja infrastruktuuripuolen asioita, että myös kehittäjiä koskettavia asioita. Eli tämmöistä asiantuntijatavaraa. Ja toi, näistä 4 tapahtumasta 3 on iltatapahtumia, ja sitten 1 on tämmöinen koko päivän tapahtuma joulukuussa. Ja sen lisäksi FAUGissa on tämä IgluConf, joka on tammikuun puolessa välissä nyt tänä torstaina, mitä onko se 19. ja 20. päivä, vai 18. ja 19., mutta kuitenkin. Ja tämä on nyt sitten se meidän isoin tapahtuma. Tänne tulee Dan Rosanova puhuu, joka omistaa niin kuin service passin, ja tämmöisen hän tulee puhumaan Azure Event Gridistä, joka on toinen uusi tuote, joka on vielä reviewissa Azuressa, ja hän meinaa puhella siitä, että kuinka se julkaistaan nyt niin kuin tuotantoon nyt tammikuussa.
Okay.
Ja hän on se tyyppi, joka niin kuin vetää sitä kehitystiimiä, että niin kuin tosi, siis semmoisia tyyppejä, jotka ei ole nähty Suomessa tämän tason tyyppejä.
Just.
Mark Sims Microsoftilla myös, joka on siinä tiimissä, joka ratkoo kaikista vaikeimpia asiakkailla olevia Azure-ongelmia, niin kuin Fortune 500 porukan ongelmia.
Joo.
Ja toi kertoo vähän niistä tarinoita, että millaisia on ollut ja millainen niitä on ratkottu. Ja tosi niin kuin semmoista, että ei Suomessa vaan niin kuin törmää siihen. Joo, ehkä me ei pystytä samaistumaan niihin kaikkiin ongelmiin, että ne on vähän eri skaalan ongelmia, mutta hemmetin mielenkiintoista silti.
Joo. Että harmi, ettei me saada tätä jaksoa ennen Igloo-konfia julki, mutta
ensi vuonna taas.
No niin, ja laitetaan tuohon jakson web-sivulle linkit näihin mainittuihin user groupiin ja Igloo-konfiin ja paikkaan, mistä nämä voi sitten nämä videotallenteet jälkeenpäin käydä katsomassa.
Joo, ilman muuta kuulostaa hyvältä. Sitten meillä on Slackissähän meillä on tämmöinen MS-kurut, missä säkin oot, Jari, niin laita sekin, koska siellähän on tosi hyvää juttua ja siellä on hyvää porukkaa. Se on hyvä tapa keskustella asioista ilman, että annetaan tämmöisten tyhmien asioiden, kuten yritysrajojen, rajoittaa meitä.
Nimenomaan, ja välillä siellä, mitä on keskustelua huomannut, niin mennään aika niin kuin deep divingin sen teknisen problematiikan kanssa, ja lähes poikkeuksetta kysymyksen esittäjä saa silloin jonkun valistuneen vastauksenkin.
Ja joskus ihan vaan vastauksen.
Kyllä, ja vastaushan on yksi vaihtoehto, että ei mitään tietoa.
Joo, se on. Mutta sitten tietää, että on jonkun uuden. Jos Stack Overflow ei kerro ja kaverit ei kerro, niin sitten tietää, että no tähän voisi sitten pari päivää hakata päätä seinään.
Joo.
Sitten voi loistaa.
Joo, kyllä. Ratkottu. Kyllä vaan. Pikkuhiljaa aletaan käärimään tätä jaksoa sellofaania ja laittamaan vielä tuota rusettia ympärille. Jakson alussa esitin kuuntelijakysymyksen, että mitä yhteistä on Denpasarilla siellä Balinsaarella, Cupertinolla Kaliforniassa ja Tuupovaaralla Pohjois-Karjalassa. Ja oikea vastaus on, että kaikilla näillä paikkakunnilla kuunnellaan aktiivisesti Soveltoradion jaksoja. Olkaa hyvä, lähettäkää meille palautetta. Osoite tosiaankin soveltoradio@sovelto.fi. Kovasti mielellään otettaisiin kuuntelijakommentteja vastaan ja myöskin hei ehdotuksia uusista jutuista. Jaksoja on tuotantolinjalla tulossa. Katsotaan, milloin niitä vaan saadaan tästä julkiseksi. Näihin tunnelmiin, näihin fiiliksiin Composuren toimistolta kuulemiin.
Kiitos.
Kiitoksia vielä Sakarille osallistumisesta.
Joo.
Ja nyt laitetaan mikrofonit pois päältä, ettei tule tällaisia koomisia niin kuin trackbackkejä, mitä joskus jossakin tuotannossa on tullut.
Todellakin. Se on moro.
No niin, moi moi.